Donald Trump, afi hans var innflytjandi og rak hóruhús meðan á gullæðinu stóð í Klondike. Donald Trump virðist óstöðvandi, en hvaðan kemur þessi maður? Þessi grein er skrifuð í upphafi ársins 2016 þegar Trump fór mikinn í prófkjörum republikanaflokksins fyrir forsetakosningarnar 2016 og það var orðið brýnt fyrir fólk á Vesturlöndum að reyna að átta sig á því hver þessi maður eiginlega væri. Og það ger ég í þessum pistli. Árið 1869 fæddist piltur í smáþorpinu Kallstatt við Rínarfljót í Þýskalandi. Hann var af alþýðu fólki, foreldrar hans unnu við vínekrurnar sem hvarvetna eru í hlíðunum upp af fljótinu fræga. Drengurinn var skýrður Friedrich og bar ættarnafn föður síns Trump. Þegar Friedrich Trump var 16 ára, hleypti hann heimdraganum og hélt til Bandaríkjana í leitað betra lífi. Þar gerðist hann rakari en 1881 flutti hann til Seattle og setti upp það sem var svo smekklega kallað siðlaust veitingahús. Næstu árin færði Trump út kvíarnar. Hann setti upp þó nokkur veitinga og gistihús og þegar gullæðið svo kallaða hófst í Klondike í Kanada árið 1896 komst hann í feitt. Þúsundir manna streymdu til Klondike til að freista gæfurnar við gullleit og Trump sá þeim bæði fyrir gistingu og skemmtun. Trump sagði sjálfur í blaðaviðtali eitt gistihúsa sinna að það væri mjög hentugt fyrir einhleipa karlmenn, en bætti við, ég myndi ekki ráðleggja siðprúðum konum að leita þar gistingar, því þær gætu þurft að heyra þar ýmis hljóð sem myndu vekja þeim viðbjóð og koma frá siðspiltum einstaklingum af þeirra eigin kyni. Og þurfti ekki að fara í grafgötur með hvað hér var átt við. Trump gerðist nú bandarískur ríkisborgari og kallaði sig síðan Frederick en ekki Friedrich. Árið 1901 var gullæðinu að linna og merki voru á lofti að yfirvöld í Kanada og Bandaríkjunum ætluðu að skera upp herör gegn vændishúsum og melludólgum. Þá seldi Trump öll sín hús og hélt aftur til Þýskalands. Heima í Kallstatt gekk hann í hjónaband, kona hans hét því skemmtilega nafni Elisabeth Christ, en þeim var svo vísað úr landi 1904. Yfirvöldi í Þýskalandi höfðu þá skoðað mál Trumps og komist að því að hann hefði farið frá Þýskalandi til að sleppa undan bæði sköttum og herskildu. Trump og hinn ófríska Elisabeth fóru þá aftur til Bandaríkjan og sett staði Queens-hverfinu í New York. Þýskalandsdvölin hafði getið upp stóran hluta af því fé sem Trump hafði unglað saman með því að halda út til vændiskonunum í gullæðinu. Hann gerðist nú aftur rakari en fór síðan að fást svolítið við fasteignakaup og sölu í Queens í New York. Drykkjuskapur var þá farin að há honum og hann dó svo í spænsku veikinni árið 1918, 49 ára gamall. Er Frederick Trump dó, höfðu hann og Elisabeth eignast tvo sonu, Frank sem var 13 ára og John sem var 11 ára. Elisabeth hélt nú áfram fasteigna viðskiptum eiginmannsins sáluga og reyndist forkur í business. Það var í rauninni hún sem kom fótum undir fjölskylduna fjárhagslega. Þegar sínir hennar urðu myndugir, tóku þeir smátt og smátt við rekstrinum, en fljótlega kom í ljós að þeir áttu ekki skap saman á þessu sviði. Frank keypti því John út úr fyrirtækinu, en sá síðarnefndi gerðist á rafaflsfræðingur og eðlisfræðingur og var víst býsna merkilegur á sínu sviði. John Trump gerði til dæmis ýmsar uppgötvanir sem skiptu verulegu máli í þróun röntgentækni, ratsjár og þess háttar. En Frank Trump reyndist hins vegar eins og fiskur í vatni í fasteignaviðskiptum og auðgæðist stórlega eftir að hann tók við fjölskyldu fyrirtækinu af móður sinni og bróður. Á fjórða áratugnum var hann búinn að reisa og kaupa mörg fjölbýlishús í Queens og rakaði inn leigutekjum. Þegar leiða síðar heimstyrjöldinni var reyndar svo komið að Trump þrætti fyrir þýskan uppruna sinn, heldur sagði Frank Trump ævinlega að hann væri ættaður frá Svíþjóð. Ástæðan fyrir þessari lígi var einfaldlega svo að í húsum Trumps bjuggu margir leigjendur af gyðingaættum og hann óttaðist að þeir myndu stökkva burt ef þeir vissu að leigusali þeirra væri sonur þýsks innflytjenda. Það var þessi Frank Trump sem eignaðist árið 1946 soninn Donald sem nú er að gera allt vitlaust í Bandaríkjunum.